Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Otkupne cene jabuka niske, a procedure za izvoz u Rusiju znatno komplikovanije.
Fitosanitarni organi otežavaju kontrole i samim tim usporavaju izvoz čiteći svoju proizvodnju. Ono što se je rešavalo u par sati ili u danu, sad se proteže na 7-8 dana. Mislim da će sve teže biti prodaja za Rusiju.
Značajno smanjenje sredstava za subvencije za autohtone rase stoke dovodi u pitanje opstanak važnog genetskog resursa, upozoravaju odgajivači.
Naše stočarstvo treba da ima svoje genetsko osiguranje da bi u budućnosti u svakoj kriznoj situaciji imali taj genetski fond da on može da potpomogne savremenoj poljoprivredi.
Uljana repica spremno dočekuje zimu. Stručnjaci savjetuju proizvođačima da obilaze parcele i reaguju u slučaju pojave glodara.
U oazama gde su rupe, ako je potrebno ubace se mamce, ali obavezno pokriti rupu, ne dozvoliti da dođe do trovanja prirodnih predatora, jedinih pravih neprijatelja glodara i štetočina.
Zbog toplog vremena pčele izlaze iz košnica, što može da bude dobro, ali i loše.
Dobro je ako unesu polen i lageruju ga, a loše je ako krenu sa leglom, zato što sad u košnici ne sme da bude legla. Jer ako ima legla, one se troše i onda na proleće neće imati za start.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Tema emisije.
U temi emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodnji i prodaji jabuka, čiji je rod ove godine rekordan i procenjuje se na oko 530.000 tona. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, kvalitet je nešto slabiji, a trenutna cena daleko ispod očekivanja proizvođača. Voćar i predsjednik udruženja voćara iz Karbulova kod Negotina Slavoljub Stanković, koji pod jabukom ima oko 3,5 hektara, kaže da će zarada od proizvodnje kraljice voća ove godine biti mršava.
Što se tiče roda, može da se kaže da je prosečan, ako se uzme obzir malo pad kvaliteta, možda nešto i ispod proseka, zato što smo imali velike vrućine u drugoj polovini leta, pa su nas onda i kiše ometale u toku berbe, tako da sve to je dovelo do toga da značajan deo roda je i u drugoj klasi, a značajan je procenat i jabuka koje idu u industrijsku preradu.
Postoji li organizovani otkup jabuka kod vas?
Mi kao udruženje smo dosta odradili na toj promociji voćarstva našeg sela, tako da smo mi već duži niz godina u relativno dobroj saradnji sa različitim izvozničko-distributerskim firmama. Većina voćara nema skladišne kapacitete sa rashladnim uređajima, već su to onako da kažemo priručna skladišta, tako da oni koji imaju veću količinu planiraju prodaju u kratkom periodu nakon berbe, izbegava se to dugo čuvanje. E sad ova godina je malo specifična zbog relativno niske cene, pa je tu bilo nekih kalkulacija, neki su ostavljali jabuku u svojim skladištima i ako nemaju rashladne uređaje, čekajući malo bolje uslove prodaje.
A vi lično šta ste uradili sa jabukama?
Veći deo roda smo u dogovoru sa tim našim distributerom, otkupljivačem, izvoznikom predali jabuku na skladištenje uz dogovor da se jabuka prodaje u onom trenutku kada tom distributeru bude potrebna. Tako da nemamo konačni dogovor što se tiče cene.
A koji je to okvirni dogovor?
Pa evo iskreno zbog nekih problema u toku vegetacije i malo većeg broja ploda na drvetu, na primjer sorta Zlatni Deliše je bila možda 50% u klasi ispod 70 mm prečnika, tako da to je druga klasa, slično se dogodilo i sa Granny Smithom. Za takvu jabuku neklasiranu sa tim udelom druge klase od preko 50%, možda čak 60-70, okvirna cena je 20 dinara.
A što se tiče jabuke vrhunskog kvaliteta, po kojoj ceni ona ide?
Pa ovdje niko ne radi klasiranje jabuke zbog naših uslova ili bolje da kažemo nedostatka uslova. Prodajemo neklasiranu jabuku izvozničko-distributerskim firmama i to je možda neki očekivani maksimum trenutno od 25 dinara. Da je jabuka klasirana i da je to prva klasa ili ta ekstra klasa, to bi bilo i nešto preko toga.
Sa rodom koji je, rekli ste mi, prosečan i sa tom cenom između 20 i 25 dinara, kad podvučete crtu, kakva je računica?
Ove godine jako loša računica. Godina je jedna možda od najgorih u posljednjih 10 godina, pa možda i više. Mi smatramo da smo zadovoljni kada uspemo da dupliramo troškove proizvodnje. A ove godine će to ići jako teško. Oni koji su malo tome ozbiljnije pristupili imat će neku zaradu, ući će se u plus, ali retko ko će ostvariti dupliranje troškova proizvodnje.
Za izvoznike jabuka, koji su orijentisani uglavnom na rusko tržište, ove jeseni otežane su procedure za izvoz. To nam je potvrdio vlasnik firme Superfruit iz Miokovaca kod Čačka, Predrag Radovanović. On kaže da Rusi na taj način štite vlastitu proizvodnju, koja je sve veća, a naša jabuka može da bude konkurentna samo sa niskom cenom.
To zavisi od sortimenta, ali ako pričam već o nekoj najzastupljenijoj sorti, to je Stajdaredu, on trenutno kreće se ta prva klasa oko 32 dinara. Malo slabija potražnja to BN klasom ili tom slabijom klasom što ne može da prođe u izvoz, ali on se kreće negde 20-23 dinara, ali kažem ograničena mu je prodaja.
Te cene idu od 20 dinara pa naviše, do koliko?
Da, 20 do 32, pričamo o sortu Ajdare, slične su cene nekih ostalih sorti i tako.
Vaša firma prethodnih godina izvozila je u Rusiju. Kakva je situacija sada? Pojavila se informacija da je procedura za izvoz na rusko tržište ove godine znatno komplikovanija.
Pa vidite, kao što svi znamo već Rusiji nivo proizvodnje tog voća uopšte raste i sve više smanjuje ta potreba za uvozom. I na neki način oni štite neku svoju proizvodnju, što ne možemo uzeti za neko zlo. Otežana procedura se svodi na tome da njime fitosanitarni organi otežavaju kontrole i samim tim usporavaju izvoz, bukvalno štiteći svoju proizvodnju.
A šta vam sve traže sada?
Pa vidite, na običan pregled čeka se na granici po 10-12 dana da dođe kontrola, da pregleda, onda predate papire pa ne odgovaraju brzo, jednostavno malo otežavaju, usporeni su. Mi i dalje imamo taj bescarinski odnos, ali ono što se je rešavalo u par sati ili u danu, sad se proteže na 7-8 dana.
A vaši partneri sa kojima sarađujete, šta oni kažu? Oni hoće da uvoze ili...
Oni hoće, zato što trenutno jabuko Srbije jeftine, nemamo dok ne krene ta Indija o kojoj se mnogo priča, a nemamo neko drugo rešenje za prodaju. Nivo proizvodnje u Srbiji takvi da ne može, jednostavno Srbija ne može ni 20% za svoje potrebe da iskoristi. A mi kada mu ponudimo po jeftinu cenu, onaj uvoznik će da uzme od mene, jel tako? Kad mu ponudimo sad, eto vidite, imam konkurentni smo i to obara cenu domaćim proizvođačima. I on gleda da jeftinije, da li će uzeti, nebitno njemu, da li će iz Srbije ili iz Rusije da uzme. Bitna mu je cena. A ja mu nudim jeftiniju cenu nego domaći proizvođač i samim tim ugrožavam njihovog proizvođača. E onda oni to otežavaju na razne načine da ne bi došlo do toga.
Pa kako vi sad vidite budućnost za jabuke iz Srbije na ruskom tržištu?
Neće biti kao što je bilo prethodnih godina, mislim. Ja nekom svog iskustva smatram da će da jabuka i dalje mnogo manjim količinama ići ka Rusiji. Odnosno, znate kako je to u poljoprivredi? Kad ne rodi u Rusiji, prodavaće se iz Srbije, sigurno. Ali opet teško je da ne rodi u svim delovima Rusije. Rusija, ako što znate, velika i uvek će od neku da ima jabuke. Mislim da će sve teže biti prodaja za Rusiju.
Odnosno, da će morati da se traže nova tržišta.
Mora, vidim da ministarstvo već radi na tome, iskoristio bi ovu priliku da ih pohvalim, da mislim baš predano rade oko toga da otvore to tržište Indije i to je, znate, ogromno tržište, 1.300.000 ljudi je tu, pa neke 5-10% imućnih, to je sasvim dovoljno da poruču od nas. No, mislim, ja se nadam da će to nešto biti, koliko ima informacije da je već to ide u dobrom pravcu sa Indijom ti odnosi.
Za sada vi još uvek se oslanjate u stvari na rusko tržište.
Da, jeste još uvek rusko, mada ja još nisam, vidim neke kolege izvoznici su već probaju po Evropi nešto da rade, ali većina nas je prisiljena i dalje da se bori za to rusko tržište, kako možemo se borimo nego tim niskim cenama, mislim da bi konkurisali njihovu proizvodnju, nema drugačiji način. Nemamo carinu, ali imamo transport, to sigurno taj transport košta 18-20 centi po kilogramu i onda možete misliti koliko mi moramo da skinemo cenu da bi mogli domaćeg proizvođača tamo da konkurišemo. Cena će da poraste malo, februar, mart sigurno će da krene malo cena, a cena je zato što je niža i samim tim što smo skoncentrisani na to rusko tržište, svi mi, a to tržište ima polako diže sopstvenu proizvodnju. I samim tim cena pada, veća je ponuda.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević uveren je da će srpske jabuke pronaći kupce. On podsjeća da je i ranije s vremena na vreme bilo eksternih kontrola i zastoja u izvozu na rusko tržište.
Ono što mogu da vam kažem da izvoz jabuke i ostalo voća za Rusiju funkcioniše. Rusko tržište je jedno probirljivo tržište gde samo najbolji kvalitet prolazi. S vremena na vreme, znači, postoje te eksterne kontrole, zajedno sarađuju sa našom fitosanitarnom inspekcijom. Ja sam siguran da će naši proizvođači jabuka u toku zime i proleća uspešno plasirati svoje jabuke. Ponekad se dogode određeni zastoj, to je bilo i ranijih godina, ali da vas podsjetim da je cena voća ove godine bila izuzetno visoka, da je višestruko povećan izvoz kako sveže voće, tako prerađevine od voća na inostrano tržište. I u tom smislu mi moramo biti spremni da odgovorimo na zahteve stranog tržišta, prilagođavamo se tome, ali generalno, kao što je bila ove godine dobra cena maline, dobra cena kupine, šljive, očekujem da će to u narednom periodu biti sa jabukom.
Međutim, ove godine je bila rekordna proizvodnja jabuka. Nije možda bio kvalitet takav kao što je bio ranijih godina i sada se postavlja pitanje da li će sve te jabuke pronaći kupca.
Sve te jabuke će sigurno pronaći kupca. ono što može da ide kao konzumne jabuke, iće kao konzumne jabuka, velika je potražnja i prerađivača sa teritorija Srbije i van naše zemlje koje se bave preradom, tako da jabuka će, ako ne konzumna, svakako naći svoju prođu kao nešto što se koristi u preradi visoko bezbedne ispravne hrane.
Vi smatrate da te informacije o tome da Rusi pokušavaju da zaštite svoju proizvodnju koja ni blizu nije tako kvalitetna kao naša, da to nije tačno? Ili?
Ja ovog trenutka ne mogu da vam odgovorim, nemam ovog trenutka tačnu informaciju, ali kažem i ranije godina bude neki problem, bude neki zastoj zbog pojedinačne pošiljke, ali mi smo sa ruskim partnerima to uvek na obostrano zadovoljstvo prevazilazili.
Podsećamo, izvoz jabuka prošle godine bio je vredan 210 miliona evra, a čak 78% tog izvoza završilo je na ruskom tržištu. nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o problemima sa kojima se suočavaju odgajivači autohtonih rasa stoke. Prošle godine država je za subvencije za te namene izdvojila više od 250 miliona dinara, a ove je predviđeno samo 30 miliona. Odgajivači na Staroj planini smatraju da se na taj način dovodi u pitanje opstanak važnog genetskog resursa u stočarstvu. Više u prilogu Maje Mijalković.
Prvi sneg poterao je sa staroplaninskih pašnjaka najveće stado krava buša na Balkanu u zimovnik. Buše su izuzetno zahvalne za čuvanje, jer opstaju u surovim planinskim uslovima. Martin Krstev iz sela Brebevnica kod Dimitrovgrada odlučio se za čuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, između ostalog i zbog stimulativnih subvencija koje država davala.
Ja imam trenutno 57 grla buša i imam 24 konja.
Zbog čega ste se odlučili da čuvate te?
Pa sad, zbog čega smo se odlučili, nije baš to i odluka, to je sticajem okolnosti. Naše ovde podneblje je takvo da ne možemo, na primjer, da gajimo banane i pirinač. Moramo ono što je vekovima bilo ovde.
Jeste dobili neke podsticaje od države?
Pa dobijali smo, do prošle godine smo dobijali, do preprošle stvari, redovno subvencije. Prošle godine su malo zakasnili, a sad ove godine ne znamo ni šta će biti. Javni poziv je tek sad raspisan, godina je već prošla, tako da to je sve nesigurno.
Aleksandar Vasov, veterinar po obrazovanju, još pre 20 godina napustio je život u Beogradu i vratio se u rodno selo Prtopopinci. Odgaja belometohijsku pramenku Bardoku.
One su prosto takve da zaista treba iza jednog farmera da stane celo društvo. Jer to je, da napomenemo, znači u pitanju je genetski fond rase koja se čuva kao zalog, kao što čovjek ima svoje zdravstveno osiguranje ili životno osiguranje, tako i naše stočarstvo treba da ima svoje genetsko osiguranje da bi u budućnosti u svakoj kriznoj situaciji imali taj genetski fond da on svojim snažnim genima koji su normalno isklesani, profilisani kroz vekove, može da potpomogne savremenoj poljoprivredi. Zatim, ove su vrste i rase pionirske vrste koje su skoro pa jedine moguće da se izborimo sa ovim opštim zakorovljavanjem naših pašnjaka i predela. Naši su predeli, nažalost, zapušteni upravo zbog nedostatka ljudi, ali tu su ove životinje kojim svojim, eto, lepo i korisno, ali tako, svojom ispašom, na primjer, mogu da održavaju te visokoplaninske pašnjake.
Država je u posljednjih 8 godina dobrim podsticajnim merama uspela da mnoge autohtone rase domaćih životinja spase od nestanka. Međutim, kako ističe farmer iz Dimitrovgrada Sergej Ivanov, ove godine sredstva su drastično smanjena.
Ova trenutna situacija ne ohrabruje. A šteta je da smo mi sada dobili taj javni poziv tek 15. novembra, a prošle godine su sredstva relativno kasno isplaćena. I najveći problem je to što je ove godine predviđen značajno manji, višestruko manji iznos sredstava u odnosu na prošlu godinu. Tako da je situacija takva da će, ako ne povećaju sredstva za genetičke resurse, veliki broj odgajivača ostati bez podsticaja. U Srbiji je prošle godine bilo podneto preko 1400 zahteva, ali je za te namene, ja mislim, država bila izdvojila preko 250 miliona dinara. Ove godine je predvidela 30 miliona, a odgajivača je, kažem ponovo, 1400, znači tih 30 miliona teoretski može da potroši desetak, 20, 30 odgajivača. Šta je sa ostalih 1000 i kusom?
Na Staroj planini čuvaju se krave buše, karakačanske ovce i bardoke, balkanski magarci i brdski konji. Ove životinje su veoma izdržljive i u najekstremnim uslovima. Zato ih treba sačuvati, poručuju stočari, da bi se od njih učilo kako opstati.
Pada na dan moje, ha, 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 uosmati me, milo moje, ha, 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 Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kraj novembra i početak decembra obeležilo je promenjivo vreme sa temperaturama oko i nešto iznad proseka za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U većini dana protekle sedmice bilo je padavina sa dospelim količinama od 5 do 40 mm. U centralnim i brdsko-planinskim područjima bilo je susnežice i snega, pri čemu je formiran snežni pokrivač od 4 do 28 cm. Zahvaljujući padavinama u dosadašnjem delu jeseni, vlažnost zemljišta u površinskom i dubljim slojevima obradivog zemljišta je dobra, što uz optimalne temperature vazduha i zemljišta omogućava ozimim usevima da se dobro razviju i pripreme za predstojeći period mirovanja. Tokom proteklih dana na usevima uljane repice uočeni su simptomi suve truleži na najstarijim listovima. Od insekata štetočina pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi listnih vaši. Prema prognozi, početkom naredne sedmice očekuje se oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, u planinskim predelima i sa snegom, a moguće je pojava snega ponegde i u nižim predelima. Od sredine sledeće nedelje prognozira se prestanak padavina i delimično razvedravanje uz postepen porast temperature. Krajem naredne sedmice očekuje se novo naoblačenje sa padavinama, praćeno padom temperature na uobičajene vrednosti za ovo doba godine.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Uljana repica, koja je u Srbiji zasejana na oko 22.000 hektara, dobro se razvija i trenutno je u fazi pripreme za zimsko mirovanje. Ekspert za tu uljaricu sa Novosadskog instituta za ratarstvo Ana Marjanović Jeromela kaže da se to odnosi i na uljanu repicu koja je zasejana posle optimalnih rokova, i to pre svega zahvaljujući lepom vremenu.
Uljana repica ove godine sejana u različitim rokovima setve, što je izazvalo pojave suše u vreme pripreme za setvu i same setve, tako da imamo rane rokove setve koje nešto ranije ponikle i vrlo kasne rokove setve koje su bile dosta male repice već i u ovim fazama prvih mrazeva, odnosno pojave prvih mrazeva u oktobru. Međutim, dug topao period koji je nakon toga došao je, zahvaljujući tome, imamo da su te repice ipak dovoljno porasle i da se one nalaze u fazi 6 do 8 listova, neke u fazi 4 lista, i očekujemo da će dobro prezimiti. Na pojedinim parcelama imamo pojavu mesta bez repice gde je došlo do problema u nicanju da su ta mesta prazna, bez biljaka repice, i može doći do pojave korova u tim delovima, na što proizvođači treba da obrate pažnju, naročito prilikom žetve, kako bi izbegli kombajniranje ovih delova i da ne bi povećala vlagu semena u bunkeru kombajna.
Imate li nekih podataka o bolestima na uljanoj repici?
Klimatski uslovi, odnosno vremenski uslovi u prethodnom periodu jesu doveli do pojave prouzrokovača fitopatogenih gljiva, međutim, pojava ovih bolesti nije još uvek na pragu ekonomske štetnosti u većini useva, tako da ne očekujemo da će biti ozbiljnih problema. Naravno, rano je još o tome govoriti, proizvođači će videti da li je potrebno, sada su i niske temperature, tako da se u ovom momentu izbegava tretiranje.
U vreme setve uljane repice nije bilo problema sa đubrivom, međutim, u međuvremenu se taj problem pojavio, ne samo što je đubrivo veoma skupo, nego ga i nema. Da li mislite da će to uticati na prihranu koja nas očekuje? očekuje tamo krajem februara u martu?
Moram reći da su proizvođači uljane repice po pravilu profesionalci, znači kod proizvodnje uljane repice nema amaterizma. To su ljudi koji su vrlo posvećeni ratarskoj proizvodnji, imaju dosta iskustva, edukuju se, evo, to su vrlo česti slušalci vaših emisija gde se prenosi znanje u praksu i obrnuto, tako da će se sigurno uraditi ispitivanje zemljišta, vrlo često se tu radi takozvani man-mini metod, ispita se raspoloživost azota u zemljištu, uradi se prognoza na osnovu onog što je biljka usvojila, potrebe biljke i mogućnosti mineralizacije, i na osnovu toga se odredi potrebna količina đubriva, azotnih đubriva koja će se primeniti u proleće. Kod uljane repice to je nešto malo kasnije, ta prihrana u odnosu na strna žita, znači ne prihranjujemo po snegu kao što se to nekad radi kod ozimih strnih žita, već sačekamo da bude pred kretanje vegetacije. S obzirom da znamo da uljana repica, njen nadzemni deo raste iznad 5 stepeni, a podzemni, odnosno koren, iznad 2 stepena Celzijusa. Tako da očekujem da će proizvođači koji su planirali proizvodnju uljane repice ipak dobro preračunati, jer znamo da je azot nosilac prinosa, naročito kod uljane repice, kako vodeći evropski proizvođač uljane repice, Nemci imaju jednu poslovicu: uljanoj repici škodi samo onaj azot kojoj ne dodaš. Ne bismo rekli baš sasvim tako, ali sigurna sam da će proizvođači dobro preračunati i na osnovu stanja useva izračunati koliko i koja azotna đubriva će dodati u prihranu.
Ove godine cena uljane repice bila je izuzetno dobra i očekivalo se da će površine pod tom uljaricom biti znatno veće. Međutim, to se nije dogodilo. Ostalo je na nekih 22.000 hektara. Kako to objašnjavate?
To je dosta lako objasniti vremenskim uslovima u vreme priprema za setvu i setvu. Sećate se da su to bile izuzetno visoke temperature, izrazita suša. Vi za uljanu repicu treba da pripremite parcelu sitno mrvičaste strukture i kod nje važi ono agronomsko pravilo: tvrda posteljica, mek pokrivač. Ako to niste u mogućnosti da obezbedite, onda je sama proizvodnja uljane repice već na samom startu u velikom riziku. Proizvođači koji dobro poznaju proizvodnju uljane repice su procenili, znajući da repica nije strnožita, znači ne pripada porodici trava, i da je kod nje ta osetljivost, i sve se značajno ranije, krajem augusta, u prvoj polovini do 20. septembra je optimalni rok, 25. eventualno, da je ti su uslovi za proizvodnju nešto drugačiji nego kad je proizvodnja strnih žita u pitanju. Tako da je baš to, uslovi za proizvodnju, odnosno za setvu, same uljane repice su ograničili njenu proizvodnju. I nemojmo zaboraviti da kod uljane repice nije vreme setve ono što određuje, nego vreme nicanja uljane repice, koje praktično određuje start u proizvodnji, i da je nama neophodna jedna fenofaza biljka od 6 do 8 listova, jedan koren od 25 cm sa prečnikom stabla, odnosno korenog vrata od 1,5 cm, kao jedna idealna faza biljke za ulazak u zimu.
Rekli ste da se trenutno biljka nalazi u dobrom stanju za prezimljavanje. Imate li neki savjet za proizvođače?
Biljke se trenutno pripremaju. Ono što nama ne odgovara jeste da sada dođe do naglog pada temperature, da se biljke nisu dovoljno iskalile. Baš ova visoka temperatura izaziva da i dalje vegetacija radi umjesto da biljka se sprema za mirovanje. No, nadamo se da i ako dođe do pojave niskih temperatura, da će biti praćena snežnim padavinama koje će pokriti u biljku. Ono što proizvođači mogu sada da urade u ovom momentu jeste da obilaze svoju parcelu kako bi videli da li ima pojave miševa. Glodari su ono što u ovom momentu može izazvati štetu na uljanoj repici, znači da u oazama gde su rupe glodara, da ako je potrebno ubace se mamci, ali obavezno ubaciti i pokriti rupu, ne dozvoliti da dođe do trovanja prirodnih predatora, jedinih pravih neprijatelja ovih glodara i štetočina, znači pokriti rupu da ne bi došlo do trovanja kako ptica grabljivica, tako i drugih predatora, a da sprečimo oštećenja na svom usevu.
Čuli ste Anu Marjanović Jeromelu iz Novosadskog instituta za ratarstvo. Gospođo Marjanović, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama što ste me zvali u emisiju.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekla nedelja zabeležen je pad cena žitarica, kukuruza i pšenice. Pšenicom se trgovalo u rasponu od 32 do 33 dinara, a kukuruzom od 26 do 27 dinara za kilogram. Soja se prodavala po 74,5 dinara, a stočni ječam po 28,30 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Jedini greh je ljubav, nedostaješ mi toliko da boli. Zašto da živim za tebe sad sam, senka iz prošlosti što uzalo te moli. Jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni svako dođe, meni noć nikada prođe. Kao kazna dođe, nekom si, meni slatko grožnje, meni noć nikada prođe. Sve sa strane, smiluj se, pruži još jednu šansu muškarcu koji spreman je na pokajanje. Ujedini greh i ljubav, to što želim te kao prvog dana. Zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko grožnje, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko grožnje, meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život li kao kazna dođe. Nekom si, meni slatko grožnje, meni noć nikada prođe.
Kao što smo već govorili u emisiji Nedeljom za selo, ova godina bila je loša za pčelare. Sve paše, osim suncokretove, dale su veoma male prinose meda. To nam je potvrdio i pčelar iz Borče, Ivica Matić, koji ima oko 200 košnica. On kaže da su pčele zbog toplog vremena tokom novembra počele da izleću iz košnica, što može da izazove probleme.
Ja kažem za sebe pčelar u pokušaju, zato što pčelarstvo je svake godine pokušaj, svake godine je druga priča i niko pčele ne razume, ni one same izgleda sebe ne razumeju, jer je sa njima nauka, kaže, teško sarađivati.
Rekli ste mi imate 200 košnica.
Da, imam 200 registrovanih košnica, a u pčelarstvu je neko sujeverje da se nikad ne kaže tačan broj košnica koliko ima, pa zato uvek kažemo oko nekog broja. Faktički ja samo krademo od pčela, višak meda ukrademo od njih, med ne proizvodim, i med pakujem u tegle i to je to otprilike. To je zdravlje iz košnice u tegli.
U poslednjih godina to je med uglavnom sa točkova. Je li kod vas med sa točkova ili nije?
Kod mene isključio med sa točkova. Znači, nema meda na stacionarnom pčelarenju. Ove godine nije bilo ni na selidbi meda, a ne na stacionaru. Ove godine se desilo, recimo, bio je suncokret dobar i posle suncokreta je bila medljika kod mene u kraju. I to je otprilike ono što je bilo. Na lipi nije bilo, čak je bilo i pomora pčela, na bagremu je bila kiša, retko ko je izvrcao preko 10 kg ove godine bagremovog meda, što je loše.
Ni livade nije bilo?
Livade je bilo, ali u znatno manjoj meri. Znači sve je ove godine sem suncokreta podbacilo.
Bila je loša godina, zaista i već nekoliko godina je loša za pčelarstvo. Kako vi preživljavate? Vi od toga živite?
Pa preživljavam zato što ima od ranijih godina zaliha meda, pa tako preživljavam. A ako se nastavi ovaj trend sa lošim prinosom meda, razmišljat ćemo o drugim poslovima.
Pošto ovaj novembar je bio prilično topao, kako pčele reaguju na to? Da li izlaze sad, da li im to škodi?
Pa konkretno juče su pčele izlazile, donosile su polen od maslačka, pošto sam juče bio na pčelinjaku, radio neke kontrole. To je u ovom trenutku dobro i loše. Dobro je ako unesu taj polen i lageruju ga, a loše je ako krenu sa leglom, zato što sad u košnici ne sme da bude legla. Jer ako ima legla, one se troše i neće dočekati proleće, potrošit će i svu hranu pored sebe i potrošit će zalihe polena i perge i onda na proleće neće imati za start.
Tako da bi vama u stvari odgovaralo što pre bude prava zima?
Naravno, svakom pčelaru odgovara ko je ostavio dovoljno zalihe da zima krene negde od 15. 20. novembra, da bude mraza, da pčele budu u gustom klubetu i da to traje negde tamo do februara, marta zima. I šta je preživelo od pčela, preživelo, šta je uginulo, u principu kod pčelara pčele uginu od gladi ili od varoje, a ne od, ne znam, nekih drugih bolesti.
Vi ste ih dobro zazimili ove godine, jesu vam bile pčele u dobrom stanju?
Pčele su mi u super stanju i sada, to se vidi kad se otvori košnica da li su radosne, da li su, po boji se vidi da li su svetle, da li su tamne i po ponašanju pčela se to lepo vidi.
Kako vi prodajete med, isključivo na malo ili imate i prodaju na veliko? Ove godine zbog tog malo meda su cene porasle.
Cene meda jesu porasle, ali gledajući sve ostalo što je poskupilo, to je ista cena kao sa inflacijom poređene, znači to je ista cena kao i prošle godine. Ona definitivno je cena meda poskupila za 100-200 dinara, ali je to u principu ista cena. Mi nismo ništa zaradili i profitirali na ceni. Ja med konkretno prodajem samo na teglu, ne dajem na veliko, jer ja znam da med homogenizujem i da ga stavim u teglu i da ga prodam, jer to rade otkupljivači. Stave ga u homogenizator, homogenizuju ga i stave ga u teglu i prodaju, ne rade ništa, a zarade više nego pčelaš.
Ali vi, pretpostavljam, imate i svoje kupce.
Pa imam kupce, to je sve ono od ruke do ruke, od usta do usta. Tako se počeo lanac i tako se širi lanac.
Kako se nosite sa ovim lažnim medovima, pošto se sad pojavljuje sve i svašta pod firmom med?
Borimo se time što smo mi pčelari. Znači, glavna preporuka za prodaju meda je kupuješ med od pčelara, a ne od trgovca. Trgovac ne može da proizvede med ako nije od šećera. A pčelar može proizvede med od pčela, znači iz prirode. To je samo razlika. Kupujte kod pčelara, a ne kod trgovaca.
Hvala vam lepo.
Molim, hvala vama.
Da me čuva. sam bez tebe ko na vetru ruža. Treba mi neko ljubav da mi pruža.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o endemskom drveću koje nestaje, kao i o naporima da se ono sačuva. U to drveće spada piramidalna jela koja se nalazi samo na Pešterskoj visoravni, kao i čuvena Pančićeva omorika, sačuvana tek na nekoliko lokaliteta u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Viši naučni saradnik i istraživač Instituta za šumarstvo Vladan Popović kaže da piramidalna jela, koja se svela na samo 6 primjeraka, ima jedinstven izgled koji se razlikuje od obične jele.
Njeno grananje ide pod oštrim uglom naviše. U genetičkom smislu je također dosta drugačija od obične jele i zaslužuje epitet varijeteta, možda čak i podvrste, to ćemo još uvijek vidjeti. Otkrile su ih naše kolege negdje 60. godina prošlog veka. Njihova brojnost i u tom momentu je bila 6 jedinki. Pre toga mi nemamo precizne informacije da li ih je bilo više. Pretpostavlja se da je bilo više, ali da je u procesu, da kažem, neke prirodne selekcije i uopšte izumiranja taj broj sveden sad na ovih nekih 6 jedinki.
Što se tiče Pančićeve omorike, ona je jedinstvena vrsta u svetu. Popović objašnjava zašto za nju kažu da je živi fosil svetske flore.
Zbog toga što je ona preživela sve neke klimatske promjene iz prošlosti i za Pančićevu omoriku kažemo da je ona tercijarni relikt, što znači da je ona rasla i tada u nekim klimatskim uslovima koji su bitno drugačiji od ovih današnjih. Pored toga što je relikt, onda je ona i endemit, zato što se javlja na relativno malom prostoru i to je samo kanjon srednjeg toka reke Drine, Nacionalni park Tara. Sa jedne strane i sa druge strane Drine, to su delovi istočne Bosne, jedan mali lokalitet, jedna mala populacija koja se nalazi u blizini manastira Mileševa, odnosno u kanjonu reke Mileševke. Još uvek nemamo u potpunosti informacije o njenom poreklu, u smislu kako je ta njena evolucija išla. Još uvek istražujemo neke njene specifičnosti u odnosu na ostale vrste, u smislu prvenstveno njenog daljeg obnavljanja i opstanka na tim područjima.
Kako bi se očuvao genofond tih retkih i vrednih vrsta, Institut za šumarstvo pripremio je projekat za pošumljavanje Pančićevom omorikom i piramidalnom jelom, za početak na oko 5 hektara, kaže Popović.
To je jedan projekat koji je dosta zahtevan i u tehničkom i u naučnom smislu, a i u finansijskom, odnosno vremenskom. Trebamo da sakupimo dovoljno semena, kvalitetnog semena, a to jedino možemo tako što ćemo se popeti na jelu, odnosno na omoriku i ubrati šišarice, pri tom da minimalno, odnosno da praktično ne oštetimo uopšte te matične jedinke, da napravimo kolekciju semena, da ga sakupimo, da od njega proizvedemo sadnice, da u procesu proizvodnje odgajamo najkvalitetnije jedinke i da u datom momentu ih ponovo vratimo negde na neke slične terene gde će njihova brojnost biti veća nego što je danas. I neki plan je da u ovom, da kažem, prvom koraku pošumimo negde direktnim pošumljavanjem oko 5 hektara površine što piramidalnom jedovšom parčevom morikom i da napravimo objekte, kako mi to zovemo, semenske plantaže koje će služiti u budućnosti za proizvodnju semena i u kojima će mnogo lakše i jednostavnije moći seme da se prikupi da bi se proizvodile sadnice i da bi se dalje nastavilo sa pošumljavanjem i sa očuvanjem ovih vrsta.
Vladan Popović također kaže da je očuvanje biljnih vrsta veoma značajno, posebno imajući u vidu ubrzane klimatske promene. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Brana Urošević i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.